Bueno, ba, Tokikom tartean abiatu behar dugu gaur Aiurri aldizkaritik. Iritsi berria zaigu Joni Ubeda, arratsaldeon Joni.
Kaixo, arratsaldeon.
Eta euskara eta euskal kantagintzaren inguruan hitz egiteko asmotan, etorri zara, ez?
Bai, ekimen berri bat abiatu dena. Zarrak berri izango genuke, zerrako ekimen asko bado de Euskal Herrian barrena, baina urnietan berria bada eta ez da bakarrik euskal kantagintza sustatu nahi dalako, baizik eta badoka beste bigarren helburu bat, eta da ba, euskararen erabilera eta euskara bera bakaldean entzutea, eta hori da ba, sustatzaileen asmo nagusiena.
Izan ere sustatzaileak herritarrak berak dira, ez da?
Bai.
Zuen herrian bizi direnak.
Bai, urnietan bertatik abiatutako ekimen bada, eta tartean dugu Koldo Tapia, ba, bueno, berbada ninen gora goazen askorentzat aski ezaguna, kulture eragia, bertsozale munduan.
Bertso munduarekin ba, zuzeneko lotura eukiduna, ez da?
Euskaltzale amorratua, eta ninen gora doana, ba, nire ustez, ba, belaunaldi gaztegoentzat, ba, eredu izaten jarritzen duna, ze, ba, oso persona aktiboa da oraindik ere. Hori ikusi genuen Euskaraldian, eta Euskaraldiak izan du alako zorionez, alako itzala hainbat herritan besteak beste, ba, hornietan.
Koldo, arratsalde hon deizula?
Arratsalde hon, bai.
Bueno, hemen ari ginen, Joni, ari nintzen, ni elkarrizketatzen, kantazaun zer den. Et...
Ilean behin, zerbait egina badaukagu, hilabete pare bat, pare bat aldiz edo egin dugu, baina aurrerantzean hilabeteroko ze hori emanaldi hori eutxin egin nioke, eta bizko bat kalera atera nahi genduke euskararen presentziarekin, ez da, hain beharrezko dugun presentzia hori egitera.
Zer ikusten duzu, momentu honetan euskararen presentzia behar bada beste momentu batzuetan, baina nagiago daukagula? Ara, momentu zailagoetan behar bada aldarrikapen tonu horretan euskararekiko jarrera hobea geneuka, baina gaur egun ez horren beste?
Egoera oso berezia da, ez da? Euskarak bere iraupen lerro nagusia izan baldin badu nolabait ahoz-ahoko eta personaz-personako erabileraren iraupen hori izan baldin badu ardatz nagusietako bat, gaur inoiz baino euskaldun gehiago, euskaldun maila altuagoko garai hauetara iritsi garen garaian, hain zuzen orain daño arte zutabe nagusi izan den hori inoiz baino ahulago ote dagoen sensazioa daukagu. Eta betidanikan funtzionatu izan duten gauza horiek pixka bat gutxietsita bezala edo bazter uzten ari ote garen. Nolabait esateko aur batek oinez ikasteko behar dituen oinarrizko urratxoiek eman baino lehenago ez dakit mendila esterketak egiten ibili nahiko bagendu bezala. Eta guk gure ekarpentsoa egin nahi genioke eguneroko bizitza horretan, ba, betidanikan egin ditugun gauzaiek egiten dakigu eta hori egiten jarraitu nahi dugu. Hori izan delako gure giharra, gure indarra, gure iraupenerako sustraietako bat, ez da. Hor pixka dut finkatzen gara. Oso helburu apalekin, esan dut, gu ez gara planteatzen ari euskararen salbazioak eta gauzak, eta, bueno, bide asko egin ditugu mundua salbatu nahian, baina azken batean, gauza txikiak bazertu egin ditugu eta horiek errekuperatu nahi ditugu.
Bai, Koldo, eta gainera nik uste, ba, askotan badago joera, gehieki alde batera, mutur batera edo bestera joteko, eta nik uste, ba, kantazon bezalako ekimen txiki hauek, ba, pozgarriak eta beharrezkoak dira. Eta bat dira beste albiste txiki batzuk ere, ez, ba, ikasturtea bukatu da, ikasturte berria hasiko da, eta bat dira, ba, urnietako euskaltegiaren instalakuntzak ere, ba, handitzera da zera, ze eskaera handia dago, eta hori ere, ba, albiste pozgarria da. Kezka behar bada, Koldo, bai handoan jente urnietan da, ba, erabilera, ba, jaisten ari dala, ez, eta inoizko proportzio altuena duen garaiotan, ba hori da pixkat kezka sortzen duena, ez kontrakoa izan beharko lukenean, ez da?
Bai, nik uste dut euskarak eguneroko bizitza duen bere joku zelai horretan espazioa galtzen ari garrila, ez da? Osea, ikeragarrizko inertziak, ikeragarrizko energiak, alde bat ikeragarrizko energiak egin ditugu euskera eskolan, ikastoletan, maila jaso horretan landua izan da din, eta bar, eta gero hizkuntza batek behar duen oinarrizko funtzionamentuan eguneroko komunikazio eremu horretan zen nolako erraztasunarekin pasatzen garen erderaz egitea. Eta. Nik uste dut hori inertzia bat dela, ez dela euskaldunok sortutakoa, baizik euskaldunoi behartu izan zaigun inertzia bat, gure egunetako gizarte honek behartzen gaituena, eta horren aurrean inertzia horiei aurre egitea. Aurre egiteko beharrezkoa da norbanakoak erabaki bat, posizio bat hartzea. Eta horrek esan nahi du, ba, gu euskaldunok espaldin bagara, gure hizkuntza hain elemento preziatua, altxor hain maitakorra dugun, hau babestera zehatzen ezta, animatzen espaldin bagara, etorkizuna oso, oso, oso zaila izango dugula, ezta. Ez dut izan nahi negatiboa, zeren inoiz baino euskaldun gehiago daukagu, inoiz baino euskarak maila jasoagoa dauka, etorkizuna oparoa izan dezakegu, baina alegin berezi bat egin beharra daukagu, eguneroko bizitzan hezkuntza gure komunikazio elementu bihurtzeko. Eta horretarako guk egin behar dugu, eta batez ere euskaldunok eta euskaldun zar garenok, euskaldun zar esaten dugunean, ez dut esan nahi adina bakarrik, bezit gure etxetik, gure familiatik, gure gurasoen gandik, euskara jaso dugunok, euskara ez badugu lehen da biziko hizkuntza bezala erabiltzen, tabarra batea sartzen garenean, denda batea sartzen garenean, zerbitzu batera joaten garenean, lehen da biziko hitzak, ez baldin bagara gai, gu, euskara segiteko, inungo komplexuri gabe, inungo lotxarikan gabe, zeren gure zerbait egiten ari gara, gure personalitatea, gure izaera adierazten ari garelako, oso gaizki garitza. Eta gar egun zoritxarrez ikusten ari garena da, hori oso, eta denok egiten dugu pekatu, ni ez nahi salbatzen, Nik sarri askotan gertatu nahi lotxaturik denda batera joan eta esan, oika, bengoen buska de esto, eta zu zer nahi duzu? Zara, jo, lotxago horrituta da ditzen, zara, ez da, hori asko da, ba, hori buskatu beharra daukagu. Eta hori da gure komplexuak.
Zer utzi dugu, Koldo? Dana erakundeen esku, edo...
Bai, gehiegi. Erakundeak beharrezko ditugu, nik esaten dut. Euskararen joku zelai honetan, maila guztiak dira beharrezkoak. Aurren gandik, helduen gandik, eguneroko hizkuntza, erakundeen babesa, erakunde politikoen erabakiak, legeak, dinak ditugu beharrezkoak. Eta inor, ez da, bata ez da bestearen kontra jarri behar. Baina azken urteetan, zuk galde egin duzun bezala, uste dut, gehiegi erakundeen eskuetan, hezkuntzaren eskuetan, gure kanpoan utzi dugula. Eta hizkuntza ez da gure gandik kanpo dagoen zerbait betxik gurea da. Eta guk defendatzen espaldima dugu, erakundeek egiten dutenak ez du euskara salbatu.
Koldo, eta gurera etorrita ardun, urnietara eta kantazon ekimenera, euskaraldiarekin lotuta orduan aho bizi jokatzeko deialdi argia da, ez? Eta inguruan da bilena kantu bizi edo belarri presti izan dadila, ez?
Bai, guk egin eduguna da azken batean da herri euskaldun bat urnieta bezalako herri euskaldun bat erabilera oso maila baxuak ematen ari den herri batean euskerak kalean presentzia bat izan dezala. Gure ekarpena oso xumea da, oso apala da. Baina nik esaten dut, gorpuz batek funtzionatu baldin badezake biologikoki, zelula guztiak ongi egon behar dute, ez dute gaixotuta egon behar, denak harmonizatuta eta funtzionamentu oso batean egon behar dute. Eta hizkuntzarena goza berdina da. Eta guk egin nahi duguna da gure ekarpen txiki bat zelula biologiko horietariko bat funtzionamentuan egon dadin. Eta da, alean presentzia, kantatzea. Da kantatzea azkenean izan da, gure herriak historian zehar izan duen ohitura bat, joera bat, emozionala, simbolikoa. Askotan, hizkuntza bat, ohitura bat, kultura bat, herri baten izaera bat, nik ez dut uste, bakarrik mugatu daitekenik elementu bakar batetara. Osotasun kompleksu bat osatzen dugu, eta osotasun horren baitan kaleko presentzia hori, baita ere nik konsideratzen dut beharrezko elemento bat dela. Ez dut esako horrekin salbatuko dugunik, eta gutxi horikan ere ez. Mm-hmm. Baina hori ere horregon behar du. Eta bai. Guk egin eduguna da ekarpen hori. Besterik.
Ondo, Koldo, eta simbolikoa dela aipatu duzu, da musikazale eta kulturgile bezala, ba, nik ere ba, eskerrak eman nizkizueke, ze nolait ere justizia poetikoare egiten da, ze hart ditzagun kantutegiak, Euskal Herriko kantutegiak, eta Salvadorren eriotzean edo abanera, ba, top zerrenda horretan lehen postuetan daude, eta Xeberleteren herrian, ba, kantazon ekimena abian jartzea, ba, nik uste justiziazko ekimen badala zuen aldetik.
Bai, bueno, guk aintzat hartu izan dituko batez ere Xabierren herrian gaudela eta
Xabierleteren herrian.
Bai, Xabierleteren herrian gaude eta guk nahi izan dugu Xabier oso presente edukitzea eta Xabier bakarrik, ez? Lurtez ere, bai, zeren oso garrantzizkoa izan zela. Eta euskal poetika hori eta euskal poetikak literaturari, euskal kulturari egin dion ekarpen hori horrekin kalera simbolikoki ateratzeak duen garrantzia ez dugu gaitzetsi behar. Osea, hizkuntzak herri batek badu mundu espiritual bat, hizkuntza batek badu mundu simboliko bat, hizkuntza batek badu komunitate bat. Komunitate hori ez da egiten razionalki bakarrik, emozionalki ere egiten da, da kalera ateratzen garenean, hor, abesti bat kantatzen ari garenean, gainditu ditzakegu gure herrian han ohikoak izan ditugun gatazka, sestra eta kontrajarrien zeoiek, geruza hoiek, eta guzti horretan eragin nahi dugu, edo hor egon nahi dugu presente. Mm-hmm.
Mm-hmm. Bueno, ze hor dutan egingo diogu, kantu gogoa daukanari zita ostiralerako?
Bueno, guk datoren ostiralean, uztailaren bostean, Arratsaldeko zazpietan, Udaletxeko plazan bilduko gara, eta hemendikan aurrera abuztuan oporrak hartuko ditugu, uztailaren amaiaren ere bai, baina irailaren eta irailetik aurrea urte osoan zehar, azken ostiraletan Arratsaldeko zazpietan, beti bilduko gara Udaletxe aurreko plazan. Eta hortik abiatuko gara kantuz, Arratsalde ordu pare bat kantuz gustora Urnietako kaletan zehar pasana ditugunok pasatzera. Mm-hmm. Eta guztiak gonbidatuak daude Urnietarrak eta etorri nahi duten guztiak.
Ondo da, ba, Koldo Tapia, eskerrik asko, kantazaun aurkezteagatik eta Joni Ubeda, zuk aiurritik ekarpen hau egiteagatik hemen okay. Toki kontartean. Eskerrik asko bioi, arratsalde ona izan.
Ez horregatik.